Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. Τι μου κάνεις και σου να μιλάω πάνω στο τραγουδί? Αλλά δεν έχουμε και χρόνο, δεν μπορούμε. Τρέχουν τα ρεπορτάζ, πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Εδώ είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπόρο. Είμαστε τελευταία, μπήκαμε τελευταία εβδομάδα, παιδιά, Ιουλίου. Το πήραμε χαμπάρι που φεύγει και ο Ιούλιος. Καλά μας πήγε τώρα δύο μέρες, δεν θα έχει ζεστούλα, αλλά να τα λέμε όλα, μας έχει πάει μια χαρά το καλοκαίρι. Σε μια εβδομάδα που υπάρχουν οι ρεβάνς, οι επαναληπτικοί, για τις ελληνικές ομάδες, τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχουμε και φιλικά, έχουμε μεταγραφές, πάνω απ' όλα αυτό σας ενδιαφέρει. Πάμε να τα δούμε όλα, να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2, να δούμε τι γίνεται στις πέντε μεγάλες ελληνικές ομάδες που είναι σε μια φάση τώρα, παίζουν άλλες θα μπουν στα προκριματικά, αλλά έχουμε πολύ πραγματικά μεταγραφικά και με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να τα δούμε όλα όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 στα ρεπορτάζ. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Νέρη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Μπάμπη Παπαζόπουλο στο μικρόφωνο τη Ελλάδα Σπορ. Μηνύματα, SMS γράφετε Σπορ, Σπορ ελληνικά, λατινικά. Δίνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σα, αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr. Viber, μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση. Γράφετε Era Sport, λατινικού χαρακτήρε χωριστή στο τέλο. Βλέπετε το σηματάκι, μπαίνετε και εκεί και στέλνετε τα μηνύματά σα. Θέλουμε απορίε, θέλουμε απόψει. Είστε διακοπές, καμιά φωτογραφιούλα, κανένα τέτοιο, αυτό, παραλία. Και βουνό μας κάνει, δεν έχουμε πρόβλημα, όλα αυτά δεχόμαστε. My Και επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή έτσι περίοδο, φιλικά, βλέπω σχόλια αυτά, ανησυχίες, ηρεμία, ψυχραιμία, νωρίς είναι ακόμη, όχι ότι δεν βλέπουμε πράγματα και καταλαβαίνουμε και ενδεχομένως και να ανησυχούμε και να προβληματιζόμαστε, νωρίς ακόμη, γιατί οι ομάδες τώρα φτιάχνουν, τώρα γίνονται προετοιμασίες και θα έχουμε και αρκετά πράγματα στα μεταγραφικά σε όλες τις ομάδες, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, θα αλλάξουν πράγματα. Τα μεταγραφικά είναι στο επίκεντρο στον Ολυμπιακό, γιατί γίνονται πολλά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ολοκλήρωσε και τα φιλικά του στην Ολλανδία. Και έχουμε και λέμε με τη σειρά που γίνονται. Πρώτον, περιμένουμε πλέον τα τυπικά για τον Τζολάκη. Ανατροπή στο θέμα goalkeeper. Ενώ περιμέναμε τον Ζωζέσα, αλλά όσο λέμε δεν κλείνει μια μεταγραφή ποτέ. Δεν ξέρει τι θα γίνει. Που χθες αργά το βράδυ προέκυψε και μεταφέραμε την πληροφορία από την Γερμανία, ότι ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Στεφάν Ορτέγα, που ήταν βασικός στόχος πριν μια εβδομάδα. Είχαν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη Γερμανία, ο ατζέντης του επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό ότι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα και από τη δική του πλευρά. Κάθισαν πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό που προκύπτει, περιμένουμε επιβεβαίωση από τον Ολυμπιακό, είναι ότι υπάρχει συμφωνία και ότι, γιατί καταλαβαίνουμε όταν λέει η πληροφορία, όταν αναφέρει η πληροφορία ότι πλέον είναι στις λεπτομέρειες, καταλαβαίνει κανείς ότι στο βασικό υπάρχει συμφωνία. Άρα περιμένουμε να κλείσει εκεί η μεταγραφή του goalkeeper για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως εννοείται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλα φιλικά μπροστά, λογικά ο Ολυμπιακός θα πάει στα παιχνίδια, ή τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέχεν, με τον Πόποβιτς. Καλό για τον Ολυμπιακό, καλό είναι ότι έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση και έτοιμο το παιδί για να παίξει τα φιλικά που έγιναν. Δύο. Ανατροπή φαίνεται ότι υπάρχει και στο θέμα του χαφ. Ενώ περιμέναμε Φρόιλερ, βέβαια είχα αναφέρει από χθες ότι υπάρχουν τρομερές δυσκολίες από τη στιγμή που βλέπω ότι ένας παίκτης ψάχνεται, θέλει κυρίως να μείνει Ιταλία και κυρίως Μπολόνια. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο να προχωρήσει. Υπήρχαν όμως και άλλες περιπτώσεις, όπως και του μέσου της Αλαβές και του Εουστάκιο της Πόρτο, του Μπλάνκου της Αλαβές, του Μπλάνκο. Στο προσκήνιο είναι ότι Τραουή, Γιασίν Τραουή, Αλγερινός διεθνής Σαλερουά. Η πλάκα είναι η εξής, ότι το λέγα και με τον Χρήστο εκτός στο γραφείο πριν πω, ότι αρχικά έβγαινε από το Βέλγιο η πληροφορία ότι έχει μπει ο Παναθηναϊκός μαζί με Μπράιτον, Λιόν και για την απόκτηση του. Μόνο ο Παναθηναϊκός πήρε τον Κάγκου, άρα άλλη ήταν η ομάδα που είχε μπει από Ελλάδα και συνέχεια έγινε γνωστό ότι αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση και μέσα σε όλα έχουμε και παραχώρηση Αντρέ Λουίς. Ήταν ξεκάθαρο από τη στιγμή που δεν αγωνίστηκε στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού ότι έτρεχε πάλι το θέμα της μεταγραφής του, πάλι με την Kansas City. Πληροφορίες από την Αμερική, μάλλον και από τη Βραζιλία ξεκίνησε, γιατί η Βραζιλία είναι ο Λουίς, ότι η μεταγραφή κλείνει 22 εκατομμύρια, δηλαδή ο 18 συν 4, αλλά δολάρια βλέπω, με ποσοστό μεταπόλησης 20% στον Ολυμπιακό. Χθες είχα μεταφέρει την πληροφορία, πολύ πριν βγουν όλα αυτά, ότι εκείνο το 18,5 που είχα πει και εγώ ως πληροφορία, ήταν με μπόνους που είχε απορρίψει ο Ολυμπιακός. Και καταλάβαινα, έλεγα ότι τώρα πάει σε αυτό το ποσό καθαρά η Kansas για να γίνει μεταγραφή, συν μπόνους που θα ξεπεράσουν τα 20. Και όντως αυτό που βγαίνει η Βραζιλία βγαίνει αργότερα, ήταν σωστή η πληροφορία, ότι είναι στα 18 συν 4. Και ο Ολυμπιακός να κρατήσει και το 20% μεταπόλησης. Άρα εκεί δημιουργείται μία κενή θέση, να το πούμε έτσι, στα εξτρέμ. Εδώ βέβαια να βάλω κάποιες παραμέτρους. Έχω πει καταρχάς ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ, γιατί εκεί με εκτίμηση είναι ότι θα πάρει εξτρέμ, αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα. Γιατί το λέω 2-3 μέρες, γιατί είναι άλλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και άλλα αυτά που μπορούν να γίνουν και στην πράξη. Ο Αντρέ Λουίς δεν είναι βασικός στον Ολυμπιακό. Και εδώ μιλάμε για παίκτη που μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός να είναι βασικός και με πολλά λεφτά. Άρα θα πρέπει ο Μεντιλίμπαρ να έχει αποφασίσει να βάλει πιο πίσω κάποιους άλλους παίκτες. Εδώ να υπενθυμίσω επίσης ότι ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε και ο Ολυμπιακός πήρε το Ρόκα με 7 εκατομμύρια για να παίξει. Όχι για να είναι αναπληρωματικός. Τον πιστεύει. Επίσης πιστεύει πολύ στο Μάρτινς. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιό του. Επίσης ο Ολυμπιακός έχει πάρει το Ζώτα Σίλβα, άντε okay, να πάει πίσω το φορ μαζί με τον Τζικίνιο. Που εκεί μπορεί να υπάρξει μεταγραφή, αλλά νωρίς είναι ακόμη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Επίσης υπάρχει ο Φορτούνης, ο Ροντινέη. Μην πάμε καν στο Μασούρα. Υπάρχουν πολλοί παίχτες. Εγώ θέλω να το δω λίγο αυτό, πώς μπορεί να γίνει στο τέλος. Η εκτίμησή μου ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ και ίσως να δώσει και πολλά λεφτά σε αυτή τη μεταγραφή, αλλά πρέπει να απολογίσουμε και όλες τις παραμέτρους. Όπως επίσης η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός πέρα από ένα χαφ μπορεί να πάει στο τέλος και δεύτερο όσο περνάει ο καιρός, αλλά αυτά φυσικά θα το δούμε. Λέμε τι είναι τώρα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λέει goalkeeper και χαφ. Και αυτή τη στιγμή που φεύγει ο Ντέρι Λουίς πιστεύω ότι θα υπάρξει και εξτρέμ. Για το Τετραούι δεν έχω να σου πω περισσότερα πράγματα πέρα από το ότι αυτό που βγήκε είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει με 7 εκατομμύρια για την αποκτήσή του. Δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω, δεν το ξέρω ακόμη. Θα το δούμε στην πορεία πώς μπορεί να εξελιχθεί. Απλά έχω δει ότι αυτό το παιδί ενδιαφέρει. Έχει κάνει κίνηση και η Brighton, έχω δει και η Lyon και η Φενέρ. Ναι, αν θυμάμαι καλά και η Φενέρ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε πει ότι. Και όχι μόνο το έχουμε πει εμείς, το είπε και ο Κώστας Καραπάς που ημερών. Αυτά που δηλαδή ξέρουμε, καλό είναι να επιβεβαιώνεται και από επίσημα χείλη, ότι δεν γίνεται, δεν δέχεται ούτε ο Ταρέμι ούτε ο Γιάννης ότι να έχει λίγο χρόνο συμμετοχή. Το έχω πει, δεν γίνεται. Είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό να υπάρχει και Ελκαμπή και Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Ένα θα φύγει. Το θεωρώ δεδομένο. Δεν ξέρω αν στο τέλος ημέρας φύγουν και δύο, αλλά για να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο σεντερφόρ, αλλά αυτό το βλέπω λίγο πιο μακριά. Έχει βγει από την Βραζιλία ότι η Βάσκο Νταγκάμα είναι μία από τις ομάδες. Ο Ταρέμι είναι ένας από τους παίχτες που εξετάζει η Βάσκο Νταγκάμα για να τον αποκτήσει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει και η υπόθεση στη θέση του αδερφών. Είναι να γίνει κατανοητό, μας αρέσει, μας αρέσει, και εγώ συμφωνώ, εγώ διαφωνείτε εσείς ή το αντίστροφο, ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με αυτήν την ομάδα που βλέπουμε τώρα κυρίως, για να μην πω 100% στα δύο παιχνίδια με την Αϊμέχεν. Ή τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι να έχει, αλλά θα αλλάξει πολύ, θα αλλάζει αρκετά. Φανταστείτε μια ομάδα να μπει ένας ακόμη κεντρικός χαφ, να μπει ενδεχομένως ένας εξτρέμ. Σε αυτά που ξέρουμε θα έχει άλλο goalkeeper. Και ειδικά μεσοεπιθετικά θα αλλάξει αρκετά. Και συν για μένα ότι θα αλλάξει, θα δούμε το Ρόκα. Τον είδαμε σε ένα φιλικό. Δεν είναι αρκετό για μένα ένα φιλικό για να τον απέχθει. Θα πω ότι περιμένει πράγματα ένας προπονητής σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μετά από όλες αυτές τις κινήσεις. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα του αριστερού μπακ για τον Ολυμπιακό. Η River Plate έχει επανέλθει για τον Ορτέγκα, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε ακόμη συμφωνία. Επίσης το ξέρετε ότι η εκτίμησή μου θα φύγει ένας από τους δύο, πιθανότατα ο Ορτέγκα, πιθανότατα. Και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός άλλο αριστερό μπακ. Δύο ξένους μη κοινοτικούς δεν λειτουργήσε πέρσι. Ήταν πρόβλημα και για τον Μεντιλίμπαρ. Και γενικώς καλό είναι οι ομάδες να έχουν ένα ρόστερ παίχτες που μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Και στο ποτάμι και στην Ευρώπη και στο κύπελο, παντού. Εντάξει, στο κύπελο θα υπάρχει πάντα αυτός ο κανονισμός με τους δύο πιτσιρικάδες. Okay, αλλά στις υπόλοιπες διοργάνωσεις δεν είναι σωστό να λες σε έναν παίχτη, ξέρεις. Δεν χωράς, δεν θα είσαι στην αποστολή γιατί έχω πρόβλημα με τους ξένους, έχω περισσότερους ξένους από αυτούς που δικαιούμαι. Οπότε καλό είναι αυτό να σταματήσει και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, αφορά όλες τις ομάδες. Οπότε περιμένουμε αρκετά πράγματα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τάντιτς που είχε ακουστεί το όνομά του, αλλά ποτέ δεν απασχόλησε επί της ουσίας στον Ολυμπιακό, θα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του. Στην Αϊμέχεν θα τον έχει ο Ολυμπιακός αντίπαλο. Τον είχε αντίπαλο και με τη Φενέρμπαχτσε τη χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League. Και για τον Τζολάκη περιμένουμε τα τυπικά να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Χαλ. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω λίγο εκεί μετά τις και μισή που θα έχουμε το διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων, γιατί τα ρεπορτάζ τρέχουν και πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νίκος Χαραγιάννης είναι μαζί μας. Έλα Νίκο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βάμπη. Ναι,
η ΑΕΚ χθες είχε ένα ακόμη φιλικό. Ναι.
Τα ρεπορτάζ λέω τρέχουν, τα μεταγραφικά τρέχουν. Και είμαστε σε μια εβδομάδα εξελίξεων, όπως προανήγγειλε και χθες μετά τις δηλώσεις του στο φιλικό με την Τζβόλε. Ο Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά, μπορούμε να πούμε, στην απόκτηση του παίκτη, ο οποίος θα έρθει για να παίξει τη θέση την οποία αγωνιζόταν ο Ρομπελίν Πινέδα, δηλαδή παρτενέρ ουσιαστικά στον άξονα. Αλλά αυτό το οποίο ανέφερε και χθες στις δηλώσεις του ο Σέρβος Τεχνικός και είχαμε πει και εμείς τις προηγούμενες ημέρες, είναι ότι θα αποκριθεί και άμεσα ποδοσφαιριστής, ο οποίος θα αγωνίζεται, θα έχει τα στοιχεία ουσιαστικά του χαφ και θα αγωνίζεται στη θέση στην οποία ήταν ο Μάριο με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Μάλιστα, ο Μάρκο Νίκολης στη δηλώση του χθες τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα χαμογελάει. Και οι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν από το ρεπορτάζ αναφέρουν ότι μέχρι την Τετάρτη ο ποδοσφαιριστής θα μπορεί να λογίζει το σπέκτης, ο νέος ποδοσφαιριστής αυτός θα μπορεί να λογίζει το σπέκτης της ΑΕΚ για να ενσωματωθεί στο βασικό, στο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας και να δουλευτεί ουσιαστικά εν ώψη των παιχνιδιών με Όφη αλλά και των play-off των προγραμματικών του Champions League. Το είχαμε πει ότι μετά την ουσιαστικά την απόσυρση του ενδιαφέροντος με τον του Kings Kangwa η ΑΕΚ είχε στραφεί σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων και μπορούμε να έχουμε νέα από ώρα σε ώρα.
Νίκο, επειδή είπε, σωστά το θέλεις, επειδή είπε ο Μάρκο Νίκολης, μέσους χρειαζόμαστε, άρα όχι έναν, σε αυτό που λες. Αλλά είπε και κάτι άλλο, αν το είδα σωστά, ότι έχουν φύγει πέντε και έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε για ανάγκη κάλυψης τόσο ποιοτικά όσο και αριθμητικά, ποσοτικά. Μπορεί να υπάρχουν και παράνοντα από δύο, αυτό θα ρωτήσω.
Ναι, αφού αυτό ουσιαστικά τόνισε και χθες τη δηλώση του, είπε ότι θα είναι δύο αυτή τη στιγμή για να καλύψουν το κενό στο κέντρο, αλλά μπορούν να γίνουν ακόμα και άλλες μεταγραφές τόσο στο κέντρο όσο και στην.
Όχι, το λέω για το κέντρο, ναι. Το λέω για το κέντρο, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα.
Κοίταξε, δεν θα απέκλει αυτή τη στιγμή, μπάντου, να γίνουν και συνολικά τρεις μεταγραφές για την θέση ουσιαστικά του άξονα. Όταν λέμε άξονα, εννοούμε δηλαδή τον παίκτη που θα παίξει στο Παρτενέρ μαζί με τον Καϊρίνεν ήταν με τον Μαρίν και την θέση από τα αριστερά και προς τα μέσα εκεί που αγωνιζόταν ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Πάντως αυτό το πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ένωση κινείται δυναμικά για την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών οι οποίοι αναμένεται να έχει τελειώσει η υπόθεσή τους μέχρι και αυτή τη βδομάδα που διανύουμε.
Στους πέντε που είπε ότι έχουν φύγει εκτός από τον Πινέδα, τον Ζωάο Μάριο και τον Ρομπέρτο Περέιρα, υπολογίζεται Γκρούγιτς. Ε, σωστά.
Γκρούγιτς και Γιόνσον.
Ναι. Εντάξει, απλώς το λέω γιατί ο Γιόνσον δεν έπαιζε. Άρα δεν χρειάζεται να πληρώσει, έτσι δεν είναι. Θα μπει στο μυαλό του προπονητή είναι ότι. Δηλαδή θα μπορούσε να μπει εκεί ο Σαχαμπό.
Αυτοί είναι παίχτες όμως που έχει.
Ναι, σύμφωνοι, δηλαδή, αλλά δεν έπαιζε. Ούτε ο Γκρούγιτς ήταν.
Σίγουρα δεν έπαιζε.
Δεν ήταν στο βασικό. Ναι.
Okay. Άμα έφτανε η ανάγκη σε τέτοιο σημείο.
Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι δεν ήταν απώλεια ο Γιόνσον, δηλαδή θα πω ότι με αυτή την έννοια το λέω.
Όχι, ο Γιόνσον, ο Μπρούγκη περισσότερο.
Ναι. Και ο Σαχαμπό δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μπει στο κουτάκι, ξέρεις, που βάζουν οι προπονητές και οι ομάδες. Μου φύγει αυτό, βάζω αυτόν. Ότι επί της ουσίας ένα παιδί που τον πήρε, οκ, okay, μπορεί να είναι πέμπτος, έκτος.
Εντάξει, κοίταξε. Μπάμπε, ο Σαχαμπό αποκτήθηκε από τον περασμένο Γενάρη με την προοπτική του project.
Ναι, εντάξει, δεν υπολογίζει για βασικό αυτή τη στιγμή. Δεν.
Ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό βασισμένο πάνω στο. Δεν μπορεί να κάνει σχεδιασμό βασισμένο πάνω στον Χακίμ Σαχαμπό. Είναι κάτι ξεκάθαρο. Φαίνεται και αυτό άλλωστε από την χρησιμοποίησή του στα φιλικά τη προετοιμασία. Ένα φιλικό το οποίο η αλήθεια είναι χθες δεν είδαμε, δεν είχε καλή εικόνα η ΑΕΚ. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία της λείπει η ένταση και η ταχύτητα γενικότερα.
Θα το δούμε λίγο περισσότερο αυτό μετά το, γιατί σε ένα λεπτό πάμε για δελτίο, να μιλήσουμε και για το φιλικό. Στο τέλος, από τις εξτρά κινήσεις τι περιμένουμε, τι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να γίνει αλλού σε άλλες θέσεις.
Αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να περιμένουμε κινήσεις ανάλογα και με τις αποχωρήσεις. Δηλαδή, αν το ενδιαφέρον το οποίο μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στα μέσα από την Βρετανία για τον Ντέμις Πεδράης, δεδομένα η ΑΕΚ θα κινηθεί για την αντικατάστασή του. Αλλά και φυσικά ο Ελίασον από τη στιγμή που βρίσκεται στην transfer list, είναι στη λίστα υποπαραχώρηση, αποχωρήσει ουσιαστικά από την ομάδα, θα υπάρξει παίκτης ο οποίος θα έρθει και εκεί στα δεξιά για να κουμπώσει. Και φυσικά αυτό το οποίο είπαμε είναι στην θέση του άξονα.
Πάμε σε break, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχει και το αγωνιστικό πάντα.
Ακούτε Eraspor.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ από τον Νίκο Καραγιάννη. Λέει ένας φίλος, Νίκο, ότι μήπως εννοούσε και το Ubisoft ο Νίκολιτς για τις αποχωρήσεις. Το άσον άξονα για μέσο, όχι μάλλον. Πιο πολύ προς τα τον έβαζε.
Πιο πολύ στο δεξί φτερό ουσιαστικά έπαιζε ο Μπιούμπης. Ναι. Δεν έπαιζε
okay.
Το 100% στον άξονα. Καταλαβαίνεις ότι είστε μία...
Εκεί μπορεί να υπάρξει χώρος.
Θα μπορούσε να παίξει.
Ναι, εκεί μπορεί να υπάρξει χώρος και με παραχώρηση Ηλίασο να πάρει και άλλο παίχτη ΑΕΚ.
Ναι, αυτό είπαμε και νωρίτερα.
Ναι,
και φυσικά στην θέση του κεντρικού αμυντικού που έχουμε πει από την αρχή του καλοκαιριού ότι η Ένωση θα προχωρήσει σε ακόμα μία μεταγραφή μετά και τη μεταγραφή του Χρήστου Αλεξίου.
Ωραία.
Για να πάει ουσιαστικά και ο Γεωργίεφ αυτή τη στιγμή ως δεξιός μπακ.
Να τελειώνει να έχει και κάποιον ρότα, ε.
Ναι, ναι, γιατί
δεν, δεν κάνει ρεπό το παιδί, λοιπόν. Σωστό.
Όχι, όχι, δεν κάνει ένα μπάμπι, δεν κάνει ρεπό ούτε αυτό.
Για πες τώρα τι γίνεται με το. Μάλλον τι είδες εσύ, γιατί οι προπονητές βλέπουν άλλα πράγματα. Έχουμε πει φιλικά αυτή την περίοδο είναι για να δοκιμάζουν σχήματα. Βγάζουμε κι εμείς κάποια πραγματάκια πάντα, αλλά όχι, δεν θα ξέρουμε 27 Ιουλίου πώς θα είναι μια ομάδα. Δεν θυμάμαι ποτέ να το ξέρουμε. Για πες.
Ναι, όχι, δεδομένα δεν ξέρουμε 27 Ιουλίου πώς είναι μια ομάδα και δεδομένα δεν ξέρουμε πώς είναι μια ομάδα όταν έχει και τόσο μεγάλο διάστημα μέχρι και τα πρώτα της επίσημα παιχνίδια. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ σε αντίθεση με τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές του τίτλου έχει το πρώτο επίσημο παιχνίδι στις 12 Αυγούστου για το Super Cup και μετέπειτα στις 18 για τα play-off του Champions League. Κοίταξε να δεις, Μπάμπη, η ΑΕΚ δεν έχει καλή εικόνα. Δηλαδή δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο, δεν έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία στερείται εντάσεων και ταχύτητας. Στοιχεία τα οποία στην Ένωση πιστεύουν θα τα δώσει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα έρθει για να παίξει στην θέση στην οποία έπαιζε ο Ορμπελίν Πινέδα. Ωστόσο, είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει να νικά.
Αυτό, ναι, αυτό καλό είναι για το χαρακτήρα μιας ομάδας. Δηλαδή να κερδίζει έστω στο τέλος πάντα.
Ναι, γι' αυτό ο χαρακτήρας δεν είναι και εύκολος να χτιστεί, έτσι. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ έχει χτίσει ένα χαρακτήρα, μια νοοτροπία νικητή ουσιαστικά, την οποία τη βλέπεις και από τον... είναι στοιχείο του προπονητή της, ο οποίος χθες τη δηλώση του είπε ότι και ακόμα και χαρτιά να παίζει με τους φίλους σου, θες να νικάς. Οπότε αυτό δεν...
Όλοι θέλουν να κερδίσουν, σωστό, σωστό. Βέβαια, να πω κάτι, αυτό περί εντάσεων δεν είναι μόνο ενός παίχτη, είναι θέμα και περίοδου. Δηλαδή 27 Ιουλίου να βγάλεις ένταση σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Μάλλον απίθανο. Για να μας...
αλλά έχει αυτή τη στιγμή, άμα πάρει
το έβλεπα το φιλικό
για
αυτό.
Έπαιξε
με τις βασικούς, αυτό είναι μόνο. Ότι η ΑΕΚ, δηλαδή, έτσι όπως είδα, αν εξαιρέσουμε Μπρινιόλι 300 που και η goalkeeper είναι, η άλλη θα ήταν η ενδεκάδα που θα παίζει αύριο, αν είχε προκριματικό. Αυτό, δεν θα είχαμε κάτι άλλο. Αυτό όσο έβλεπα.
Αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ουσιαστικά μοντάρει την ομάδα που θα παίξει στα επίσημα παιχνίδια. Με μία-δύο πινελιές.
Ναι, αυτό.
Το Super Cup φυσικά θα πρέπει να είναι ο Αλεξίου μαζί με τον Καλοσκάμι. Αυτοί οι δύο είναι σίγουροι. Μετέπειτα θα δούμε τι θα γίνει από το μεταγραφικό παζάρι. Ωραία. Και πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να κουμπώσουν οι ποδοσφαιριστές.
Πάντως,
ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι δείχνει ο Μάρκο Νίκολης να έχει κατασταλάξει πλήρως στο σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Αυτό δοκιμάζει. Έπαιξαν και αρκετά λεπτά. Αρκετοί ποδοσφαιριστές έπαιξαν 90 λεπτό. Χθες πάρα πολύ καλή η εικόνα του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος με το που μπήκε μέσα.
Ξέρουμε τι θα σου δώσει. Ξέρουμε τι θα σου δώσει ο Μάνταλος. Αυτά τα ξέρουμε. Και τα είδαμε και πέρσι, γιατί ήταν σημαντικός στην πορεία της ΑΕΚ. Ερχόμενο πολλέ φορέ
από τον Πέτρο. Είναι σημαντικό ότι όσο περνάνε τα χρόνια δεν βλέπουμε και πολύ μεγάλε αλλαγέ. Γιατί θα βλέπουμε τον Πέτρο να οριμάζει ακόμα περισσότερο
λογικό
το παιχνίδι του. Έτσι.
Έγινε Νικό. Οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε. Για το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε Θεσσαλονίκη, Τάσο Σταμπουλή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Τάσο.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Εκεί είναι αλλιώ τα πράγματα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τον επαναληπτικό να τελειώσει τη δουλειά που έχει κάνει κάτω ήμιση και κάτι παραπάνω στο πρώτο παιχνίδι. Με την Δυναμό Κιέβου, αλλά έχουμε και μεταγραφικά. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, κύριε Τάσο. Τι γίνεται, Γιαννούλης, Χαφτή, πες τα μας.
Γιαννούλης. Αυτός είναι η επόμενη κίνηση του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, οι πληροφορίες το Σαββατοκύριακο αναφέρουν ότι είναι θέμα λεπτομεριών. Πολύ λίγων ημερών για να τελειώσει η συμφωνία, να ολοκληρωθεί δηλαδή, του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Και να επιστρέψει ο Γιαννούλης στην Τούμπα μετά από αρκετά χρόνια και μετά από μια πολύ αξιόλογη διαδρομή σε Αγγλία και Γερμανία. Είναι μια περίπτωση που ήθελε το χρόνο της, γιατί υπήρχε και ένα αγκάθι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με οφειλές που είχε η γερμανική ομάδα στον Γιαννούλη. Mm-hmm. Αρχικά δηλαδή η διαπραγμάτευση πήγε να γίνει με το ότι χαρίζω τα λεφτά που μου χρωστάτε.
Κόψτε από τα λεφτά του ΠΑΟΚ.
Κάπως έτσι. Yeah. Οι Γερμανοί για κάποιο λόγο δεν το ήθελαν αυτό. Και η συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί δεν μπλέκει το ένα με το άλλο. Είναι άλλο το ποσό που θα δώσει ο ΠΑΟΚ και το οποίο είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τελικά το παίρνει εκεί που ήθελε.
Ναι.
3,5 έδινε πάντα.
Το είπε από την αρχή ότι δεν ανεβαίνει άλλο. Mm-hmm. Αλλά μέτρησε πάρα πολύ την επιθυμία του παίκτη να γυρίσει στην ομάδα. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ήταν, είναι πολύ καταλυτικό στοιχείο στην όλη υπόθεση. Είναι άλλο λοιπόν τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ και άλλο τα λεφτά που του χρωστάει όσο οφειλόμενα δεδουλευμένα η Augsburg. Και δεν είναι μικρό ποσό, είναι προσεγγίζονται εκατομμύριο. Άρα είναι μία ή άλλη ουσιαστικά για τον Γιαννούλη και θα είναι και όλοι ευχαριστημένοι. Επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να χαλάσει πια τη μεταγραφή. Όποιες αντιρρήσεις υπήρχαν σε διαπραγματεύσεις, σε ποσά, σε απαιτήσεις έχουν καλυφθεί. Έχουν συγκεραστεί οι προσπάθειες που έγιναν και από τις δύο πλευρές και ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Γιαννούλη. Πολύ σημαντική μεταγραφή από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί.
Και γιατί Έλληνας είναι, και ξέρει την ομάδα, και Έλληνας και διεθνής.
Και αυτό και είναι μαζί με τον Μπάμπα συνθέτουν ένα πολύ ισχυρό δίδυμο, γιατί και ο Μπάμπα δεν θα χρειαστεί να κάνει 45 και 50 παιχνίδια τη σεζόν.
Ο Μπάμπα ίσως πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται ότι δεν θα είναι πλέον βασικός.
Επίσης αυτό, ναι. Παρότι δεν έχουν τεράστια διαφορά ηλικία.
Όχι.
Δηλαδή πρέπει να είναι μια διετία διαφορά.
Όχι, αλλά να γυρίσει ο Γιαννούρης και ένα πνευματικό.
Δύσκολα.
Εντάξει, ευχάριστο πώ το λένε. Ευχάριστο πονοκέφαλο, πώ το λένε αυτό. Για σου
αγώνε. Ναι. Και πάση περιπτώσει, όταν έχει δύο τέτοιου παίκτε στην ίδια θέση, όχι λέω για τον προπονητή, ότι χρησιμοποιεί αυτόν που είναι σε καλύτερη κατάσταση, αυτό που είναι σε φόρμα. Εντάξει, και πάση περιπτώσει είναι και.
Και να το πάμε και λίγο παρακάτω. Μπορεί να παίξουν και κάποιε στιγμέ που μπορούν να παίξουν και οι δύο. Μπορούν να παίξουν και οι δύο.
Φυσικά.
Να μην σου έχει βγει κανένα εξτρέμ, να μην είναι αυτό, να έχει καμιά απουσία, να είναι τέτοιο παιχνίδι.
Μπροστά, βέβαια,
ναι. Και οι δύο μπορούν να παίξουν μπροστά.
Άνετα, πολύ άνετα. Γιατί είναι επιθετικό γέννημα και τα δύο. Και οι δύο. Οπότε αυτή είναι η άμεση ενίσχυση. Έτσι κι αλλιώς δουλεύεται εδώ και καιρό το θέμα του center for, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να αστοχήσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι ο λόγο που δεν κλείνει με ελαφρά την καρδία ή λίγο πρόχειρα ή γρήγορα ή υποπίεση κάποιον παίκτη στη θέση του επιθετικού. Θέλει να το σιγουρέψει όσο είναι δυνατόν αυτό. Και επειδή λέμε για το Γιαννούλη, πρέπει να πούμε ότι όπως λέμε ότι είναι θέμα τυπικό πια να ανακοινωθεί η συμφωνία, θέμα τυπικό να φύγει είναι και ο Τέιλορ, ο Σκοτσέζος, ο οποίος έχει ένα προσωπικό πρόβλημα σοβαρό οικογενειακό. Έχει πει στον ΠΑΟΚ ότι πρέπει να γυρίσει στην πατρίδα του. Το είπε και στον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου και μάλιστα γι' αυτό αποκλείστηκε από την αποστολή.
Okay.
Ο Τέιλορ.
Εκεί το σέβεσαι. Ούτως ή άλλως δεν ήταν και βασικός. Και από τη στιγμή που
πήγε και
και
μάλλον θα επιστρέψει στη Σέλτικ. Από εκεί που ήρθε στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ως ελεύθερος, γιατί είχε το συμβόλαιό του. Τώρα θα επιστρέψει στη Σέλτικ. Δεν ξέρω αν απαιτήσει ο ΠΑΟΚ κάποια χρήματα για να φύγει ή όχι, αλλά και με την έλευση Γιαννούλη είναι σχεδόν σίγουρο ότι.
Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, είναι εύκολο.
Γιατί υπάρχει και μια τρίτη επιλογή στα αριστερά, στον ΠΑΟΚ, είναι ο Τζόναθαν Γκόμεζ.
Ναι, που έπαιξε.
Που έπαιξε βασικό.
Εντάξει, τα ξεχνάμε αυτά. Εμείς ο κόσμος.
Ναι, ο οποίος ήταν ένας άλλος παίκτη σε σχέση με αυτόν που άφησε ο ΠΑΟΚ.
Ναι, αλλά τώρα με το Γιαννούλη, πού θα βρει χώρο. Τρία.
Εντάξει, θα υπάρχει μια τρίτη επιλογή. Αν μείνει τελικά.
Ναι, πολύ τέλεια.
Θα υπάρχει μια τρίτη επιλογή.
Ναι. Και χάφε. Περιμένω.
Και χαφ και δεξιμπακ από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Χαφ σίγουρα γιατί με το θέμα του ΜΕΙΤΕ που έχει το πρόβλημα τραυματισμού έχουν απομείνει ουσιαστικά ο Ζαφίρης, ο Καμαρά και ο Σάντα Μαρία. Εδώ να πούμε ότι για τον Καμαρά υπάρχει ενδιαφέρον και είναι και πιθανή η πώλησή του.
Αυτό θα σου ρωτήσω. Αυτό θα σου ρωτήσω γιατί υπήρχε ουσιαστικά από το Δεκέμβριο. Έτσι, αυτό στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ, σαν σκέψη, να δουν τι θα κάνουμε τον Καμαρά.
Ναι, και ο βασικότερος λόγος είναι ότι το 27 τελειώνει το συμβόλαιό του και δεν έχει δεχτεί ανανέωση. Άρα είναι γνωστή η ιστορία ότι ένα χρόνο πριν είσαι μπροστά στο δίλημα ή τον δίνεις, τον παραχωρείς με μεταγραφή τώρα ώστε να κερδίσεις, να αποκομίσεις και κάτι γιατί θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ τον πήρε και ελεύθερο τον Καμαρά. Άρα, αν το δώσει τώρα, θα βγάλει και λεφτά, ας πούμε. Ή τον κρατάς με το ρίσκο να μην πάρει τίποτα από Ιανουάριο, ας πούμε. Ναι.
Που δεν θα είναι και βασικός ούτως ή άλλως.
Ναι, άρα επομένως με Σάντα Μαρία, με Ιτέ, Ζαφίρι και Καμαρά, αν φύγει ο Καμαρά, χρειάζεται οπωσδήποτε ένας. Δεν είναι το
σύστημα. Καλά, εννοείται. Ναι. Μα όντως έως και τώρα ψάχνει. Εγώ να σου πω κάτι. Προφανώς είναι σημαντική επιλογή του Σεντερφόρ. Μόνο που επειδή στον ΠΑΟΚ έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα τα τελευταία χρόνια με το Center Four, το θυμάσαι, με εξαίρεση ίσως λίγο την περσινή, πήγε γρήγορα ο Κιακουμάκης μια χαρά. Εγώ στα μάτια τα δικά μου το έλεγα και παλιά, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι η επιθέση, είναι η άμυνα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή εκεί αυτή τον πρόδιδε. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, πόσες φορές έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος.
Πολλές.
Και για μένα είναι ένα στοίχημα αυτό και συν το τι θα βάλει backup των εξαιρετικών παιχτών που έχει μεσοπιθετικά. Δηλαδή αυτό το Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Άλλη ή Τάισον, το είδαμε και στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, υπήρξαν στιγμές ότι δεν μπήκε γρήγορα ο Τάισον, που χάνονταν τον τόπο. Το θέμα ότι το από πίσω είναι. Αυτό ήταν το πρόβλημα του ΠΑΟΚ πέρσι. Και γι' αυτό κάποια στιγμή το πλήρωσε.
Ότι υπάρχει ήδη αναβάθμιση, Μπάμπη.
Ναι.
Στα στόπερ, ειδικά στο κέντρο της άμυνας.
Εγώ αυτό σου λέω ότι είναι εκεί το στοίχημα. Δηλαδή που πήρε το Χατζηδιάκο, που πήρε το Νεροστούδο. Έχει πρέπει. Αυτό είναι. Να το δες εκεί το πράγμα.
Ναι. Αν συγκρίνουμε την περσινή χρονιά, φαίνεται ότι υπάρχει αναβάθμιση σε αυτή τη θέση. Επειδή είπες για τον Τάχαλ, να πούμε ότι είναι σοβαρός τραυματισμός του, είναι εξάρθρωση ώμου. Θα πάει συντηρητικά μια εβδομάδα, το ανακοίνωσε χθες ο ΠΑΟΚ, και θα δουν την επόμενη εβδομάδα αν πρέπει να γίνει και μια μικροεπέμβαση. Είναι σοκαριστική η εικόνα που κρέμασε το χέρι του. Έτσι. Ήταν σαν να είναι μια κούκλα που κάνει το χέρι πάνω κάτω, όπως τον Καραγκιόζη, ας πούμε, όταν βλέπεις.
Ήταν πραγματικά σοκαριστικό.
Ήταν σοκαριστικό και είναι και πολύ άτυχος ο Τάχαλ, γιατί ήταν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του επίσημα στον ΠΑΟΚ.
Και για τον ΠΑΟΚ πρόβλημα, γιατί τον πήρε για αυτόν τον λόγο. Δεν τον πήρε για να έχει βασικό τη συνέχεια τον Τάισον.
Και το κακό είναι ότι και ο Σορετήρη που παίζει στην ίδια θέση και είναι ακόμα στην ομάδα, δεν έχει δοθεί καπιτανικός. Κάνει ατομικό, αλλά άρχισε να μπαίνει στο πρόγραμμα. Το κακό για προχθές δηλαδή, και αργάστηκε να πει ο Τάισον να παίξει όλο το μάτς, χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος. Αλλά τώρα ο Σορετήρη φαίνεται ότι μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα, άρα έστω και έτσι θα έχει μια βοήθεια ο Τάισον από αριστερά με το Σορετήρη.
Οπότε για τα του αγώνα με την Δυναμό και εγώ έχουμε μέσα, θα δούμε και από αύριο πώς θα μπει και στην τελική ευθεία η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
Κλείνοντας
ναι,
μόνο,
ναι,
να πούμε μια πρωινή είδηση που ενημέρωσε ο ΠΑΟΚ ότι την άλλη εβδομάδα θα γίνει μια παρουσίαση από τις εταιρείες που εμπλέκονται, όλες τις εταιρείες που εμπλέκονται στο θέμα της νέας Τούμπας για την πρόοδο των εργασιών. Προφανώς θα είναι κάτι σαν συνέντευξη τύπου ή μια παρουσίαση των όσων έχουν συμβεί και όσων θα συμβούν, και ότι από σήμερα είναι σε δεύτερη ζώνη διάθεση τα διαρκεία, τα οποία στον πρώτο κύκλο έφτασαν τα 12.372. Αρκετά καλό νούμερο. Μάλλον ο ΠΑΟΚ θα περάσει το περσινό νούμερό του που ήταν 18.500.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Ταμπολή για το αναλυτικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλημέρα. Και Χρήστο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τα πάμε και εκτός εμείς. Τι γίνεται?
Bonjour, καλή εβδομάδα.
Και τα είπαμε και λίγο σήμερα και εκτός αέρα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, από ό,τι βλέπω, όλα κινούνται γύρω από τον επαναληπτικό με την Πάξη, ούτως ή άλλως. Το αγωνιστικό είναι. Mm. Αλλά τώρα από ό,τι τα μεταγραφικά τα έχει τακτοποιήσει, αλλά καλά, δεν έχει τελειώσει. Εντάξει, καμία δεν έχει τελειώσει.
Τέλος πολλά έχουν φύγει τώρα. Λίγα πράγματα έχει μεταγραφικά μπροστά. Αυτό
μην λες τώρα διάτρα στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει μεταγραφές, ρε Χρήστο.
Εντάξει, αλλά τι, αν τον κοροϊδεύουμε.
Όχι, άλλο λέω. Δεν θέλει ο κόσμος, δεν σε ρωτάνε. Έλα, Χρήστο, ποιο θα πάρουμε.
Μπορώ να πω ότι θα πάρουμε δανεικό τον Ντιομαντέ από τη Ρεάλ. Τον πήρε με 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν έχει χώρο. Και μας τον δώσει να ψηθεί λιγάκι.
Ψηθεί λιγάκι, ναι. Θα έχουμε οψιόν.
Όχι.
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 Δεν θα έχετε.
Όχι, όχι, όχι.
Εμείς θα βάζαμε όμως.
Εμείς θα βάζαμε, αλλά δεν.
Αυτή.
Εντάξει, να σοβαρευτούμε λιγάκι. Στον αστερισμό της Πάξης ο Παναθηναϊκός είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Αυτό χθες χτύπησε ένα καμπανάκι Πάξη, γιατί στο πρώτο ντέρμπι του Κυρκού Πρωταθλήματος ξεκίνησε χθες. Ναι. Του Κυρκού Πρωτάθλημα έπαιξε με την Φερεντσβάρος και της έριξε 4.
Μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω αν προλάβεις τίποτα, αν είχες δει highlight.
Δεν έχω δει highlight.
Αλλά αν είδες κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε την Πέμπτη.
Έβαλε 4 στην Φερεντσβάρος, έτσι.
Ναι, ναι.
Θέλει προσοχή, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μια ομάδα που έχει έφεση στην επίθεση. Πέρυσι στατιστικά έχει την καλύτερη επίθεση στην Ουγγαρία. Είναι μια ομάδα που έχει πάρει τα τελευταία 3 χρόνια 2 φορές το κύπελλο στην Ουγγαρία. Πέρυσι τρίτη, πρόπερσι δεύτερη, την προηγούμενη χρονιά τρίτη. Είναι δηλαδή μια δευτερότριτη ομάδα στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Όχι πρώτη, δευτερότερη.
Ναι, δεν και είναι για εμείς, να
δεν τρέμεις, είμαστε αλλά δεν τόσο μακριά από Τσούγκουρους για να τους παίρνουμε και στο χαβαλέ και στο ψηλό. Θέλει προσοχή.
Ο Μπόντε έβαλε.
Όχι, τα αγόρια αυτό το ψηλό.
Κάτσε αγόρι, αγόρι, ξαγόρι. Κάτσε, μπήκε μέσα.
Ο Πέτο έβαλε.
Και λέω, ποιο μπαίνει, το βλέπα. Και λέω, τι μπαίνει και έβαλε. Γκόλε, είχε δοκάρι, κάτσε τι.
Καλά, αυτό είναι σε σεβασμένο κόρε.
Ναι.
Πολλά χρόνια έχει φτιάξει. Βάρο καριέρα και τα λοιπά.
Το βλέπει έτσι με τα κιλάκια του με αυτά.
Πιο από εκεί και από μένα είναι. Εγώ τον είδα, λέω, αδερφό. Δηλαδή, άμα πάμε εμεί εκεί στον κόρε και θα γίνει μάχη.
Η αριθμό ήταν όλα, το μάτι το βλέπω. Είναι και ο κοντό στην περιγραφή.
Είμαι
και
εγώ θηριώδη εκεί.
Θα πάω το πιάσει μετά για συνέντευξη.
Μια χαρά, μια χαρά τα αγόρι. Λοιπόν, έβαλε 2 γκολ ο Σαλάι, όμως τραυματίστηκε και είναι ερωτηματικό. Mm-hmm. Δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή αν θα παίξει ή όχι στη ρεβάνς. Θα το δούμε, λογικά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Ο Πέτο έβαλε τα άλλα 2, δηλαδή 2 Πέτο, 2 Σαλάι. Ενώ υπήρξε κι άλλος ένας τραυματισμός, ο Χάραστη βγήκε στο 62 και αυτός λίγο κουτσένοντας. Θα δούμε αν αυτοί οι 2 παίκτες
Σαλάι
και Χάραστη.
Ο Σαλάι αισθητικός, περιφερειακός, αν θυμάμαι.
Ναι.
Και ο Χάραστη.
Χαφάκι.
Χαφάκι. Okay. Ναι.
Οπότε θα τους δούμε αυτούς αν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα ρεβάνς. Έκανε αλλαγές, δηλαδή στην αρχική δεκάδα χρησιμοποιήθηκαν 5 παίκτες διαφορετικοί από αυτούς που παίξαν κοντά στο Παναθηναϊκό. Mm. Από αυτούς βέβαια οι περισσότεροι είχαν μπει αλλαγή κάποια στιγμή στο μάτς.
Okay,
αλλά πάντα μάτς. Ανακατεύουν οι προπονητές σε αυτές τις φάσεις, προσπαθούν να βρουν λίγο και τη χημεία. Αυτό το αποτέλεσμα είναι απλά ένα καμπανάκι τον Παναθηναϊκό. Μην νομίσει ότι με το 2-1 έξω καθάρισε και έχει πλύνει την πουγάδα. Πρέπει να προχωρήσει. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Είχαμε κάποια σενάρια τα οποία διαψεύστηκαν πάρα πολύ γρήγορα χθες από την ίδια την ομάδα. Τα 2 σενάρια τα οποία έχουν να κάνουν με αποχωρήσεις επιβεβαιώθηκαν. Το ένα είναι για τον Γετβάη, ο οποίος υπέγραψε στην Al Shabab με σχεδόν τριπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που είχε στον Παναθηναϊκό.
Μια χάρα το
πάρα πολλά λεφτά. Ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει κάτι οικονομικά από αυτή τη συμφωνία, παρά μόνο το ότι γλιτώνει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο που ξεπερνάει τον 100 εκατομμύριο ευρώ. Βάλει και κάτι μανατζερικά. 1,2 δηλαδή από τον προϋπολογισμό της φετινής χρονιάς φεύγει. Αυτό ποσό μας θα φύγει και το ποσό που έπαιρνε ο Σιώπης, που δεν ήταν και μικρό. Τουρκία, αλλά δεν ξέρω ποια ομάδα.
Όχι.
Έχει καλό όνομα στην Τουρκία ο Σιώπης.
Ναι,
έκανε
πολύ
γεμάτες χρονιές εκεί πέρα. Πήρε και το πρωτάθλημα
με την Τουρκία.
Έχουν πολύ καλό όνομα. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα τον δώσει με την ίδια διαδικασία που δώσε και τον Γετβάη. Δηλαδή δεν θα πάρει λεφτά, απλά θα απαλλαγεί από τον τελευταίο χρόνο του συμβόλαιου. Από εκεί πέρα είχαμε χθες διάφορα σενάρια, χθες προχθές. Ντεόσα, ένας κεντρικός χαφοχτάρι που τον είχε βρει μπροστά το Παναθηναϊκός στην αναμέτρησή του με την Μπέτη Σεβίλης. Για τους 16 του Europa League. Μπλέχτηκε το όνομά του ότι ήθελε να τον πάρει Βάσκο, αλλά καθυστερεί αυτή η συμφωνία γιατί είναι σφήνο ο Παναθηναϊκός κτλ. Ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει και είναι λογικό να το διαψεύδει γιατί στην ίδια θέση πήρε τον Γκένκ Σκάουγκουα. Δεν έχει δηλαδή λόγο. Mm-hmm. Έχει τον Τσέριν, έχει εκεί, μπορεί να παίξει ο Τσιριβέγια, μπορεί να παίξει και ο Κοντούρης, να πάρει το και τον Ντεόσα για ποιο λόγο.
Ναι. Ωραία, επειδή διδάξει, εσύ τι εκτιμάς, εντάξει, και μετά τα μάτια με την Πάξη, έτσι πάνε αυτά. Περνάς, προχωράς, παίρνεις κι άλλους, φεύγουν, έρχονται, έτσι γίνεται το καλοκαίρι. Τι εκτιμάς ότι μπορεί να δούμε ακόμη τον Παναθηναϊκό?
Έκανε 9 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Από αυτούς ελεύθερος ήταν μόνο ο Ντεφράι, που ήταν και μια ακριβή μεταγραφή, γιατί το συμβόλαιο του ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια ευρώ και σίγουρα πήρε ένα πολύ γενναίο πριν υπογραφή. Τους υπόλοιπους 8 παίκτες αγόρασε ο Παναθηναϊκός. Τα συνολικά χρήματα που έχει δώσει μέχρι τώρα ξεπερνούν τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει και απεριόριστο χρήμα, δηλαδή δεν είναι να πεις ότι.
Εντάξει, μπορεί να κάνει και μια κίνηση ιδανικό, αυτό, ψιόν, ξέρω.
Εντάξει, αλλά όχι, νομίζω έχει κλείσει
όχι,
το ρόστερ.
Α, το έχει κλείσει.
Το ρόστερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένο. Αν δούμε μια έλλειψη, έχει να κάνει με τη θέση του center back, και αυτό γιατί δεν έχει αξιολογήσει ο προπονητής τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος στο φινάλε της περασμένης περίοδου και στο ξεκίνημα της τωρινής είναι τραυματίας. Δεν τον έχει δει. Δεν έχει άποψη γι' αυτόν. Και επειδή κατά διαστήματα έχει δείξει ότι είναι ένας καλός παίκτης, θα τον περιμένει λίγο ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αν καταφέρει να μπει στις προπονήσεις, να τον αξιολογήσει ο προπονητής.
Λόγω Ίγκανσον, μήπως έκανε.
Ναι, κοίταξε, αυτό σου λέω. Ότι αν δεν ήταν, αν δεν είχε χτυπήσει ο Ίγκανσον, θα κλείναμε.
Ναι.
Θα λέγαμε ότι με τον Φαντρόγγελεν κλείσαμε.
Να πάρω, μήπως,
αλλά ναι. Τώρα με τον Ίγκανσον εκτός, okay. Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί σίγουρα για να ακόμα center back. Θα κινηθεί. Θα περιμένει τον Palmer Brown. Αν δεν βγει ο Palmer Brown, θα πάρει center back, γιατί είναι λίγο ασταθής ο Τουμπά. Να δούμε πώς θα δέσει ο Φαντρόγγελεν με τον Ντεφράι. Είναι από πίσω βέβαια ο Πιτσιρικάς ο Κάτρης, είναι και ο Λάβδας, ένα ανερχόμενο παιδί 19 χρόνων. Νομίζω όμως ότι αν δεν είναι έτοιμος να παίξει ο Palmer Brown, ο Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει στόπερ.
Okay.
Δηλαδή αυτή είναι η μία κίνηση. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα μπει ο Ντέσσερς. Θα μπει καλά.
Αυτό, ναι,
γιατί έλειψε ουσιαστικά ένα χρόνο.
Δεν μπαίνει.
Έχει ήδη ξεκινήσει από 15 Ιουλίου και κάνει σταδιακά ένα. Όλο ένα και πιο φορτωμένο ατομικό πρόγραμμα. Θεωρητικά αρχές Αυγούστου μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα και θα μπορεί να παίξει με την έναρξη του πρωταθλήματος.
Okay.
Δηλαδή 15 με 20 του μήνα, αν ο Ντέσσερς είναι καλά, κλείνει το θέμα, θα είναι Ντέσσερς, Τετέι, Ραστόντερ. Αν όμως ο Ντέσσερς πονέσει, δεν υποτροπιάσει.
Δεν υπάρχει σιγουριά, δεν υπάρχει.
Δεν έχει ρυθμό, δεν πείσει δηλαδή
θα
ότι. Μπορεί, θα πάει για φορ.
Ωραία.
Αυτά είναι τα δύο κενά που υπάρχουν.
Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
Merci bien.
Μας περιμένει ο Τάσος Πακλά της Θεσσαλονίκη. Έλα, Τάσο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μας ακούει ο Τάσος. Ναι, μας ακούει ο Τάσος Πακλά της. Τώρα τον έχουμε τον Τάσο. Έλα, Τάσο. Καλημέρα.
Έλα,
καλή εβδομάδα.
Έλα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους.
Τώρα τι να σου φτιάξει ψυχολογία από ο τακτικός μας ακροατής, ο Άρης, που είναι και φίλαθος στο Άρη, λέει καλημέρα.
Όνομα και πράγμα, ε.
Ναι, κανέο για τον μπασκετικό Άρη, ας πούμε, δηλαδή θα μας κάνει την ψυχολογία, δηλαδή να τη ρίχνει τελείως.
Εντάξει, ο μπασκετικός Άρης έχει...
Άρης ο μπασκετικό, άλλο θέλει να κάνει, δηλαδή ότι δεν μας ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, ξέρει. Είμαστε απογοητευμένοι. Για πες πολύ γρήγορα, το σπαταλήσαμε το χρόνο.
Το ποδόσφαιρο.
Εννοείται, εννοείται.
Λοιπόν, πρώτο φιλικό εχθές με την Under 23 της Αταλάντα. Ικανοποιημένος έμεινε σε γενικές γραμμές ο Γρηγορίου, γιατί ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη. Προπονητικού χαρακτήρα. 0-3 με δύο γκολ του Κουάμε και μια βολίδα του Ράσιτς. Αλλά αυτό που έχει σημασία, δεν έχει σημασία το σκορ κτλ. Η δυναμική του αντιπάλου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που είχε ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα καταφέρει ο Άρης να σχηματίσει έναν βασικό κορμό, έχοντας τις ελλείψεις που έχει επισημάνει και ο Γρηγορίου, και είναι πεντακάθαρο αυτό, πανσυμφανές ότι ο Άρης θέλει οπωσδήποτε από τη μέση και κάτω ενίσχυση. Και Παλάσιος και Μπασίρου είναι πλέον εδώ και κάποια 24 ώρα στην Ιταλία. Θα μπουν και αυτοί στον ρυθμό, ενδεχομένως να πάρουν και λεπτά συμμετοχής στο επόμενο παιχνίδι που θα γίνει 30 του μηνός με την Μόντσα, το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στην Ιταλία. Ο Άρης μετά θα επιστρέψει για να δώσει παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό και να ξαναφύγει να πάει να δώσει αυτό το φιλικό με την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου. Αυτό που περιμένουμε στον Άρη, καθώς έχουν γίνει δύο μεταγραφές και μία εσωτερική, καθώς ο Τιάμ ήταν από τον περασμένο Οκτώβριο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υπέγραψε νεαρός συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο προπονητής, ο οποίος ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι εμένα αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί το θέμα των μεταγραφών, δηλαδή να ψάξω, να βρω, να επισημάνω, να δώσω συστάσεις κτλ. Αυτή είναι δουλειά της διοίκησης. Εγώ περιμένω οπωσδήποτε. Ο Άρης θέλει ένα με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο, Μπάμπη, γιατί ο Γένσεν, που είναι ένα οχτάρι και πολλές φορές παίζει και πίσω από τον επιθετικό ως ψευτοεννιάρη, κάνει τη δουλειά του κεντρικού αμυντικού τώρα. Δηλαδή παίζει ως στόπερ, έπαιξε και πέρσι στο τέλος του πρωταθλήματος σε λήψη άλλων. Ο Άρης χρειάζεται εκεί πέρα ενίσχυση, όπως χρειάζεται και στις δύο πτέρυγες αμυντικά. Έτσι, και αριστερά δεν έχει ουσιαστικά κανέναν. Και από τη δεξιά πλευρά, έχει ένα νεαρό, από τη δεξιά πλευρά που όντως και έχει μείνει με έναν ποδοσφαιριστή, με τον Φατιγκά. Άρα ο Άρης αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει αργήσει, έχει κάνει δύο στοχευμένες κινήσεις. Μία κίνηση αυτή του Μπασίρου, ένας αμυντικός χαφ που παίζει στο 6, κατά ανάγκη μπορεί να παίξει και λίγο πιο μπροστά, δηλαδή να κάνει τη δουλειά ενός οχταριού. Είχε πρόβλημα και έχει πρόβλημα στις πτέρυγες. Θέλει έναν ακόμα αριστερό από τη στιγμή που πήρε τον Παλάσιος. Πηγαίνει στοχευμένα. Δεν θα κάνει πάρα πολλές μεταγραφές όπως την προηγούμενη χρονιά ή τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά αυτοί οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν στοχευμένα για να βοηθήσουν την ομάδα και να είναι εν δυνάμει βασική για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο σε αυτές τις θέσεις, όπως έχουμε πει, που ο Άρης έχει κενά. Γιατί μεσοεπιθετικά, εκεί στο κέντρο υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, καθώς ο Χόγχλα δεν είναι στην προετοιμασία γιατί έχει υποβληθεί σε εγχείρηση στον Χόντρο, άρα θα τον περιμένει ο Γρηγορίου. Θεωρεί ότι θα είναι ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Να δούμε τον Πασίρου σε τι κατάσταση βρίσκεται. Επίσης να δούμε και τον Παλάσιος, ο οποίος πέρσι έκανε μια πολύ γεμάτη χρονιά και θεωρούν στον Άρη ότι μπορεί να βοηθήσει. Αλλά αυτό που πρέπει να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα ασφαλώς είναι η ενίσχυση στην αμυντική του ζώνη. Εκεί που τις επόμενες εβδομάδες, γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τα τέλη του Ιουλίου και θα αρχίσει η προετοιμασία για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να είναι έτοιμος 22-23 του μηνός. Υπάρχει και κύπελο νωρίτερα. Η πρόβα Τζενεράλε θα είναι με την Νάπολη. Μέχρι εκείνο το παιχνίδι, ελπίζουμε ότι θα έρθουν τουλάχιστον 3-4 παίκτες ακόμα για να πάμε στο τέλος των μεταγραφών. Εκεί που πάντα, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, προκύπτουν κάποιες ευκαιρίες και ο Άρης μπορεί από εκεί να αλλιεύσει κάποιον ποδοσφαιριστή που θα του κάνει τη δουλειά. Ωραία. Αυτά σε γενικές γραμμές.
Ευχαριστούμε. Ήσουν αναλυτικό, θα τα πες όλα. Όταν έχουμε κάποια ερωτήματα, τα έχουμε απαντήσει επί της ουσίας τα περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Πάμε, ο χρόνος δεν είναι άπειρος. Είμαστε περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν τις 10 και ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Ο Ιχουσούλ Αντωνιάδη ήταν στη ρύθμιση. Τον Νίκο Νίβη, Ανέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και 3-5-2 πάλι αύριο από το πρωί σε 9 ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Να είστε καλά. Gonna be you for another guy. I've been through this so many times. You would change the subject. You don't start asking me questions like, was she attractive? Was she electric? Was it really fact that? We should never go there.